Já, herra forseti, þakka háttvirtum ræðumanni fyrir fína ræðu og hefði alveg mátt vera ennþá lengri. En mér langar að þess að velta upp þennan vangaveltum hjá mér í þessu samhengi. Það kom fram í máli hæstvirts ráðherra að 90% af framleiddri orku núna í notkun hjá stóriðinni í landinu. Og núna dögunum lagði hæstvirtur iðnaðar af þeirra fram til auðvitað þingsaldurna varðandi aðgerða áhlun í orku skipti og hvort háttvirtur þingmanni, hvað honum finnst það varðandi bara stefnu stjórnvalda í þessum málum. Það hefur verið lenska gegn tíðina að það hefur verið fara út í virkjanir til þess bara beint að stinga samband við eitthvað álver. Það virkjað fyrir einhverja stóriði. Og núna eru spurningar dæðlilega. Nú, hvar vantar rafmagn? Það heimili og minni fyrirtæki í landinu? Það þrýstingu frá stóriðju? Eða við að fara að horfa fram á breytta tíma og breytt samfélagsmynstur og sjálfbara þróun í þessum efnum varðandi orkuskipti og nýtingu á grænni orku þá til orkuskipta, hvort sem það á landi, láði eða legi. Og í þessari þingsalutunum til að sem ég vitnaði í, þá kemur fram að það lagt til að markmið fyrir árið 2030 verði 40% hlutdeild endur nýjanlegra orkugjafa í samgöngum í landinu, samborfi eldsneytisspá sem ger öðru leitir að fyrir 27% hlutdeild endur nýjanlegra orkugjafa árið 2030. Hvort að háttvirtum þingmanni þykir ekki komið tími til að við förum að tengja þetta svona allt saman fyrir hvað ætlum við að virkja og hvort að við séum raun að tala orku skipti í bílaflota landsins og svo framvegis.
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg